Wala munyu bi osu munne na omo ha wo hebrew no aka munyu oba hanye onu aka ma munyu ma nyi ham na waje fian konya bible baptist asafo nu aka ma munyu ma nyi ham ni emini nga munyu otun no ache mi ke osafo timothy abruso ike brother ezekiel aye nu aka ma munyu ma nyi ham ni efi aye ne nyenge watu ebuyo nyeke nye ma nyi si ni wa soli nu aka wa ewu kristo mu omi ne kristo ne bli wa ju mi anya Nebri wa mumu chike mumu jwemi o helum no chwepe. Wanu mumu osisinge helum. Nu wanu osisinge mumu. Bene pene wanye nu waka chuni. Neke kristo jikunga ya ninyami o. Wakope lambi me. Anyumi mene nyenge mitwebui. Efe eno ngeo. Moisi nu wasoli. Chemau yoweke zugwambolo. No feno miyoko wa usinda mamu. Wadasi nga omunyo nono wake sindam kwete kure nga ohayo. Bemi ne wake omunyo mba. Mambi inhayo. Chache. Yeke buwa no feno nenge watuwe buye. Kambe ne munyo ke yanya guyo. Ke no nge hao unko puo. Chache ojie ke jim. Nge nyagwa kupuo. Ojie ke jim. Na ojie ke buwale. Neke limbo tete pongo. Ohane ba limbo. Ne okeo. Nene mene ema hemo yeo. Opiome ma obime. Ne, nene mene anga mituwe buye chwe pe. Bene omunyo ke ya anya guye. Ape ma obime. Siyako pe ma wadebo ni. Ma wango pekwa eno wango chaye nga Yesu Kristo. Ma obi obie mika. Oye ke buwao. Noha ne omanye ne ba obime ano. Ne, nene mene hiyo. Nyagba ohiyan. Hensi puwe hiyo bom. Amane na Polisi sani kufon singa na. Chache bino mwenye mwenye ya anya biyo. Eje mwenye jimi. Ya Yesu Kristo mwa biyo biyo. Amen. Wamao wakekwe ni kanemiyo. Kaje. Proverbs chapter 14. Verse 15 to 18.
Hallelujah.
Amen.
Mwa wakekwe ni kanemiyo nge abe umiyo. Inyuma ke ewe. Yuku neji nyuma ke enu. Ke asi nyuma ke banyo. Ege. Kwasi ahio no chwa no yio.
Kwasi ale no fena na wadio kike hei.
Nile lole inandenya ele inandenya hiemi.
Se nile lole eye ehe saminya.
Nile lo yio sande bwe.
Ne nile lo ke hei wi sande.
Ehe ehe no saminya ne eko pe yayame.
Ne nile lo un ye ehe no saminya ne eko pe yayame.
Kwasi ale ehio ehe yio.
Kwasi ale eho. Wenye galia mebuwa beke, manye matele, buyo bulu.
Ne epiyo eni himbasa basa.
Ne epiyo kwa siya piyo eni himbasa basa.
Nimawe kwa agu. Ni hine amimi kefumi piyo ani basa basa kan kwa siya hi.
Ne ni hine boke ka amikrifon apiyo ani basa basa kan kwa siya hi.
Se ni le li le atuwa atwisi.
Se nene mena le ni atuwa atwisi.
Nimawe kwa agu. Ni hine be juemiyo. Biye miji none anaange ahi.
Ne ni hine abe juemiyo. Biye miji nene anaange ahi.
Juem chemele nile hane ahemi baanyami.
Ne juem chemele nile mhane ahemi baanyami. Amen. Munu no. Mune cheme alibi. Alo Father's Day. Nike munu no mebae. Eja kena. Munu no. Wa uwebiye ke simple father. Mene ji che kwa kwa. Alo mene ji chene epio nene hi. Nene ji che kwa kwa ji nene chene ele kristo, engo kristo, kan ekpon lo ke eywa heli lo. Ne ebi mekra e chose menge kristo. Noko ne epio kwa kwa, ne epio yayam. Nene ele damni, ne ehem cho, ne ache leke nile lo. Le ne eke hiha kristo. Le ji dalo, ne le ji anukwa leche. Ne le ne pewe kwa siya. Se kwa siya ji, no ne diyo ke ma ube. Ne enge bime ne ke bime wi ma ude. Ne enge ewe toniko ne ke wi ma ude. Le ji kwa siya. Babu hanu wa nuzika. Kwa siya ina diyo ke ma ube. Lo, che kwa siya ne diyo ke ma ube. Ne eyawe ebime. Ne echui ebime ablonya. Mune libuinda ne wange Father's Day no yeno. Inge lanu wa yeka, chia ome, tene meneji nile loin, ne aleni, ne aye abime saminya. chene jini le loji chene ele Kristu ka ekpolo ke iwa ele lo. Neke bi mekra ane mongu ke halo ke wu Kristu deko hon. Le jini le lo. Aimime, nyehane, wake wae ha Kristu. Waye mongu be, nu anyenge mongu brono. Se wako pe wae datoli, wako pe wae ni basa basa peli. Nu wako pe wae ka waji wo, ne wale wae ino kono kubwe. Se mu hon, sa no ye mongu be. No friend of Mauke Amwo, Oqualeke Maudi. The Maune Joe, ne yo, eono. The Pioe, no man could pussy. The Kijipunga and Yami, Ogu Pilambi. Or Makwale, I bear with me or no. Proverbs 22:3. Why I come in my religion.
Hallelujah.
Amen.
I bear with me in Yumlenio, Kenyo, Yukuna Jete. Okay? Nomlonelli no. K in a haw minema, a tunyafu. Ne e ala ehi. No ne be dwemio, le eke ehi ya wo ha wo miomi, ne e nano, amen.
Amen. Lo chene elenio, ke ha wo mkuma, e tunyafu, ne jio e bimeke jemi. Se chene elino, le e ngon e bimeke a wo ha wo mi. A mi mene nyenge mi tue buye, mune ligwino, a ke Father's Day, ke a lo chema ligwi, chema ligwino, ke su nyema no. Oye bene bime, a kanya hinge nyema no ha. Se ke su chema no, ke ke bimi me ange la, mi die, che ome, fu ngene apia e kwasi anyi, atui abimo ma blonya, ayewe abimo ma no nehi, ne ache ome blo kwa kwa na nyeno. Lo eje ke su chema libiyo, ke ke epe ha umke nyagwa. Iye ke bimi ne oke, ma uke hon ke ba jino, o liye na ange, o liye na yiyo, o liye na wo. O chewe ke chejiu. O le kan, che kwa siajiu. Bible nime ohan wani si jane. Kan, mole, ke ha won kumapuwa o ne, no matumfu ke jenya. Kune, o maji obi meke jim. Se momo lo ko he ya wwa ha womem. Eja kan, o li no. Nyanu wa ye, nene jimu nyo tuwepe. Wa man nange, Ecclesiastic chapter 12, verse 13.
Hallelujah.
Amen.
Wa wa munyo fiela o mio. Fiela o mio yuma ke enyo mi kuku neji nyuma ke ete. Ege nyagbe o no ne ma de keke ji kan moye ma ogbe ne oye imla manu. Ni chumi nenge ke ha ni mli ade san chu oji ne one. Amen.
Amen. Anwi me no nga mi twe buye. Ke che kwa kwa ji mo le ye ma ogbe no ye imla manu. Oko bi mi kla wo ma ude. Ne ma o ne ya nu ke ho. Eja ka mau neke hon, ne mau benye ko he wa maye no, lo he jio, ko he chwepe fon mau no, ne mau ne ye osane chwepe hon. Hane yesu ne ba o walam, kan leji okpon lo ke ayi wa hele lo, e ba obime a walam, kan leji akpon lo ke ayi wa hele lo, ne ko mapleke ne yesu ma ba o walam ke, yesu no wange yudase ye no, ko he le ye, ne ko he hale, leo. E ma po akraba chake wo he o ko bi me ko we ku ko ni na chwepe ne ke le Kristu e jipo nge e anu nyami nye be lambi pe se cha kwasi a le e nge kwasi a je ke nye ke nge be ne liye ne bi me ayo e liye na wo e li aya nke ba mi nuku nuku chwepe e no ke ma pleke ne e bi mo me ma le Kristu ne a mi me ne nge bi chwe buye ya ne Wake wa eha Kristo. Wanye Kristo senga nukwalem. Bene pene wabime ahmwa nkokwata. Wabime bale Kristo. Ne wabime anyenge mwaw senga nukwalem. Wabime kope a Robes. Wabime kope ojo chwali. Akope ni ne ahmwa nge ni anono kon. Seke wachome wabime Kristo ne ale. Leji we toni akbo. Ne wake ha wabime. Chapika ha. O masin jenom no fe no ke ha obime ne ali Kristo yoko ne enga binyu muka ke pe etun jenom ni cho ni fu ne e ma wi agboy agboy ke ha ebi ebi no ne ebi o ne yo yoko ba fia ne gbo ebi o wi son ne nu ke ko ke ke ni ne chuo me Eke adasi ne angoska boku nge nuku de ne ka aiko ke 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 eke wiyokla hanu. E jwa wiyoku me ne ka chonya puo. E mape umobo. Sick up a bin on Le Christo. A hippetema with Tonine, a paper by Okehane, a pattern with Tonina Matue Fairham. Tell Le Christo, a man big pattern. I mean, meaning a tribu. Yanu up on Monday, no akawa bime, who Christo de Chepapa, Nature a bime, Christo se blo. Neke awa, allow it blo. Yanu aye, Nene Chanonga, Proverbs or no. Chapter 4, verse 27.
Hallelujah.
Amen.
I bear me your year. You bam legging you lay your cargo. Again, go pay yami. Go back at your blow, Nedano.
Go pay yam. No go back at your blow, Nedano.
Yao hem ten. Amen.
Yao hem ten. Catch your papa Jim Wall. Lay yao hem ten. Go pay yam. No back at your blow. Be many monkey hammer. Petter his samina. No ye anno. Kame wo Christo de loji block papa no kame wo mi ne ne aya hwam ten ne kuni ye ne apia no sekeji ka echeji o ne obi me anye basa basa ali Christo bi anye keke ne huwa seku usime ne ne opeka sime tuepe kula hwe mapata sekeji ka ali Christo na anye Christo singa anu kwale mi obi abe like kokoko ne omo emu besipu kokoko Onge jio, obwa jenom jio, osin jenom jio, obyenge da, kewa ye, Bible omi. Nene mene, ape no kwa kwa, na nye mausio, abyenge da, nwa ngeche da, ke da. Ani mohune, obyenge da, ke da lu. Keji kan, che jimwo, ope che kwa kwa, no nye nge che blono. Benipe ne, ongo anu nyam, kehan owe kuchwe fe. Nyakbe non, wama ye, Isaiah chapter 26, verse 5.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah, we may only mention ke ekpa. Iku kunaji nu. Ege ni hine wo ahe no gojuo. Eba mesi. Mane he wa ne he no woli himiyo. Epata ehemi. Ekumbobo ame ngopwe bunyukumi. Amen.
Amen. Lord, nene Bible me wadeji. He bring down those who dwell on high. Nene mena wa heno. Heno wom. Nyekum ema de dan. Ma peni basa basa. Jama niyeme. Ma u. Eke meye. Echen eke jayahi. Se nene mene. Nene mene pone ange. He. Pom alo wekum. He ne. Me tuepe ange ahipeka me jime. Ma u ekwata mi kla ange. Ne hane we ne. Aya Ahem ni banyam. Se mohon. E ba mesin. Ne. E han. Me kla. A bubo inke. Ni kla kwa ke wabu nyukum. Se mohon ke nene mena le Christo. O. Yama nou nyo na retu. A ben na nge wabu yone. Nene mena a le Christo. Na ka abime. Wa Christo. Na ka abime. Wo Christo miyo. A mwen kwata we. Awe puwe kewo bunyukum. Se muhu. Awo Christo biyano. Awo Christo anunyam. Ne aje anunyami ke ya anunyami. Lo cheme. Mune ligwino. Inga nye dey. Kwa. Ke oli Christo oko e hai. No hewe le ye. O hele ye. Ne ongobi mechwepe kewo edi. Biyo mene mao ke hamwo. Ko kwale kewo mao diyo. Le ne maye no hon fany. Ne. No fene no maya kwa pepe ke hon. Ne huwa se kwa kwa nge Father's Day ye. Obi me ma ima bongu. Nge anunyami. Lord hejiyo. Chapika no fene no sikia na kepiyo. Mwonche obi me ome mwunyu no kwa ima tumplanya no ma tuke hame. Ima hane tuye njyo ma ba uya. Anyime ne nge mi tuye buye. Neji cheme. Mune cheme alibiji mune no ne. Nye kupe nye ni basa basa. Nye to nye bimi ome ne ma uke hajyo ke wo ma ude. Nye nye chome ma use blo. Na nye nge ma use. Bine peneke ma Christo jiku nga ya ninyami. O se kope basa basa. Ani wakra wale mau. Ni waya Christo nga an kwalim. Neke Christo. Eba engon. Puniye akikirike ba hawa. Ke onwe Christo lulu. Alo li Christo nu. Nene madiyo deke jinyesi. Deke nucho Yesu. Ina mosin. Kamune ligwino. Omu nyoba wano. Noku wako peche kwa siyayin. Se wape nile lo. Nile lo. Nengon yike ha Christo. Nile lo. Neke wetu ni uwa Christo di. Lord Jio. Yeke buwao. Nuwape nile lo. Nuwa ngo abime. Kewe Christo di. nege Kristo jiko nge ya ninyami wako iko abime kope lambi eni madeno deke nyesi deke nucho Yesu inamosi kamune ligbino omunyo baengo inakamu peji dalokan kwa leche eno ijo ike hei hon ne oba hiye chui bango mikepe uno nima insike amu neko jiko nge ya ninyami makope lambi hane malemu saminya nima nyose nga nukwa limu ne kuniye akikiro epe yeno nge mauche kebi ke mkonkono biyemi amen kwefya eno nge no bumutwe especially ke chajimwa ne uli kristwa le no mune no bango kristwa ope dalo ne mao mao biyange wala umi fisi ne mao no ngobi mechwe peke u kristu ne kristu ne ponye hiya krabacha benepe neyo kia bujino su alu ange mawbi mehlayo nyehunye ba pye inamo inanye krasi mawne yeke buanye ne nanye mobo ne no fene nyema pete hiyo pi jom mawne yeke buanye ya simu no chimu nyema nuwa ya hiku waje babo baptisa safo wanu wake mwamu nyema nyame nyema nyema biwa sike unge lamu biwa saniko wanyi macho wange kwa nono 0243 0243 314723 0243 314723 Maone jonyo eike bwanye wose Emmanuel Amen.